You know why I survived? Because I worked 9 days a week and 28 hours a day.
Zināt, kāpēc es esmu izdzīvojis? Jo es strādāju 9 dienas nedēļā, 28 stundas dienā. Tā man saka Bernārs Venē, kad tiekamies uz interviju Mākslas muzejā Rīgas Birža. Venē ir 83 gadi, ap 1,90 m stāls augums, nebēdnīgas uguntiņas acīs un apbrīnojams stāstnieka talants. Viņa karjera mākslā stiepjas vairāk nekā 60 gadu garumā, un galvenā lieta, kas jāzina par šo mākslinieku, viņa pamata princips ir visu laiku paplašināt robežas un meklēt kaut ko jaunu. Un tieši tā viņa darbos savulaik ienāca matemātika, kas, kā viņš saka, ietver visaugstāko iespējamo abstrakcijas līmeni mākslā. Tā ir arī Rīgas Biržā skatāmās retrospekcijas centrā.
In all my retrospective exhibition, mathematics is the main subject and people always say, "Oh,
matemātika ir visu manu retrospekciju centrā." Cilvēki vienmēr prasa: "Bernār, kāpēc tu izmanto matemātiku savos darbos? Vai tad tu esi matemātiķis?" Nē, es ne tikai neesmu matemātiķis, man tā ārkārtīgi slikti padodas. Un tad viņi jautā: "Bet kā tad tu vari izmantot matemātiku, ja to nesaproti?" Nu tieši tāpat, kā Sezāna kungs un Monē kungs gleznoja augus, kokus un puķis, nebūdami botāniķi. Cilvēki iedomājas, ja tu to dari, tad noteikti esi eksperts. Nē, tu izmanto konkrēto tēmu, jo uzskati, ka caur to var pavērt jaunu ceļu mākslā. Tas nenotiek racionāli, bet intuitīvi. Bet, protams, šo procesu pavada šaubas, jo neviens pirms tevis to nav darījis. Matemātika taču ir mākslas pretstats. Tā ir loģiska, tieši, konkrēta, bet māksla ir brīva un dzejiska. Caur to tu izsaki sevi. Matemātikā tu neizsaki sevi, tu esi racionāls.
Bernārs Venē jau vairākas desmitgades ir viens no lielajiem vārdiem konceptuālajā mākslā. Publiski visvairāk zināmas viņa monumentālās ar tumšbrūnu rūsas patinu klātās tēraudu skulptūras, piemēram, Arc Majeur jeb Lielā ārka, 60 metru augsta un 250 tonnes smaga konstrukcija, kas kā apgāsts pusmēnesis no abām pusēm aptver šoseju Beļģijā starp Namīru un Luksemburgu. Bet pērn Parīzes piepilsētā Sandenī atklāja viņa skulptūru veltījumu olimpiskajai lāpai, un tas bija vienīgais speciāli Parīzes olimpiskajām spēlēm radītais publiskais mākslas darbs Francijā. Bet Venē sevi neuzskata par tēlnieku. Viņa darbības princips ir nemitīga robežu paplašināšana mākslā, meklējot arvien jaunus veidus, kā paveikt to, ko vēl neviens nav darījis. Un izteiksmes līdzekļi ir tikai estētiskā puse. Viņš veidojas gan gleznas, gan skulptūras, rakstījis mūziku, dzeju un pat iestudējis baletu, ties gan vertikālā plaknē. Un tieši jaunu ideju meklējumos viņš savulaik nonāca pie stāsta sākumā pieminētās matemātikas. 60. gados Venē veidoja ciļņus no kartona un krāsoja tos nevis ar rotu, bet pulverizātoru, līdzīgi kā krāso mašīnas.
And I painted it red or yellow or blue and I said if you want when you buy the painting you can change the color.
Es tos krāsoju dzeltenus, zilus, sarkanus un teicu: "Ja nopirksiet šo darbu, droši varat to pārkrāsot." Tā kā jau tolaik es veidoju apzinātu distanci starp sevi un saviem mākslas darbiem. Un kādu dienu es sev atklāju minimālismu mākslu. Biju Ņujorkā un ieraudzīju, cik tālu šie mākslinieki ir aizgājuši salīdzinājumā ar mani. Viņu darbi ir tiešām vēsi, industriāli, ģeometriski, pilnībā radīt rūpnīcās. Un pie sevis nodomāju: "Ak, Dievs, man jākļūst daudz radikālākam." Nolēmu veidot caurules. Sākumā radīju nelielu caurulu, nokrāsoju to dzelteni un teicu: "Šī ir mana skulptūra." Un tad nāca būtisks pagrieziena punkts. Kāds mākslas kritiķis Francijā man uzaicināja piedalīties izstādē un teica: "Bernār, parādi mums labāko, kas tev ir." Teicu, ka mana jaunākā skulptūra ir caurule, bet tā ir maza, un es taču to nevarēšu izstādīt tādā lielā muzejā kā šis, kur pie sienām būs milzīgas manu kolēģu gleznas. Domāju, ko iesākt, un nolēmu izveidot lielu industriālu zīmējumu ar visiem kodiem un dimensijām, tādu kā instrukcija šīs caurules lielākai versijai. Un ja muzejs vēlas pēc tā radīt skulptūru, var to darīt pats. Bet es ieturēšu distanci no šī mākslas darba un neskatīšos, ko viņi veido. Tā nu es radīju šo zīmējumu. Kad tu kaut ko veido no nulles, tev savā prātā tam ir jāatrod loģisks pamatojums. Neviens pirms manis nebija kā mākslas darbu izstādē piedāvājis kādu mākslas objektu plānu, instrukciju. Es ilgus to skatījos no visām pusēm un domāju, kā vēl to varētu uzlabot. Un pēkšņi man ienāca prātā, kā būtu, ja es pateiktu, ka nemaz negribu veidot šo cauruli. Gribu izstādīt tikai tās plānu, proti informāciju par šo objektu. Jā, informācija, tas ir atslēgas vārds, un ar to sākās visa mana konceptuālā māksla.
I stopped using object and I started to give instruction, information and so on.
Es pārtraucu izmantot objektus, bet tā vietā izmantoju instrukcijas un informāciju par tiem. Mans brālis bija industriālais dizainers, un viņam bija daudz nozeres grāmatu. Aizbraucu ciemos un domāju, tas taču ir pilnīgi jauns lauks vizuālajā mākslā. Neviens neko tādu agrāk nav gleznojis. Jums jāsaprot, ka es netiecos radīt mākslu, kas izskatās pēc mākslas. Es gūstu prieku meklējot, ko vēl ir iespējams izdarīt, ko vēlāk kāds sauks par mākslu. Esmu apsēsts ar domu, kā veicināt mākslas evolūciju, un tas ir vienīgais iemesls, kādēļ nodarbojos ar mākslu.
My pleasure is to discover what can be done that we will call art one day, because I'm only obsessed with the idea of helping the evolution of art. It's the only reason for me to do art.
Tā nu es sēdēju brāļu mājās, pētīju industriālo zīmējumu grāmatas un sāku kopēt milzīgās diagrammas, un tas bija tik aizraujoši. Bet ko tālāk? Meklēt kaut ko jaunu allaži ir bijis mans dzinos, ko var redzēt arī manos darbos. Tāpēc es skatījos uz šiem zīmējumiem un domāju, kas varētu būt vēl abstraktāk. Matemātiskas diagrammas. Tas tiešām būtu neparasti. Tolaik dzīvoju Nicā. Iegādājos matemātikas grāmatu, aiznesu to mājās, paņēmu audeklu un uzzīmēju ļoti skaistu diagrammu. Starp citu, viena no tām ir arī šeit, izstādē. Bet tolaik skatījos uz šo darbu un domāju, ak, Dievs, kurš to vispār pieņems kādā izstādē? Bet nekas, uztaisīšu arī otro, trešo un ceturto. Un tā tas viss sākās. Tur nav loģikas, vienkārši tu intuitīvi jūti, ka tur ir iespēja. Tāpat kā Kazimirs Maļievičs jūta, ka var radīt melnu kvadrātu uz balta fona. Vai Marsels Dišāns, kurš izstādīja savu strūklaku. Tie ir ļoti radikāli žesti.
Bernāra Venē darbi ir skatāmi daudzos pazīstamākajos pasaules muzejos, un izstāde Rīgas biržā ir pirmā reize, kad daļu no tiem glezniecības tehnikā veidotos varēs apskatīt arī Rīgā. Izstāde sadarbībā ar muzeju un Venē studiju producē kultūras portāls arterritorija.com, un tās kuratoris ir Una Meistere un Daiga Rudzāte. Meistere atklāja, ka stāsts par Venē darbu nokļūšanu Rīgas biržā ir ļoti personisks. Mākslinieks bija Rīgā 2017. gadā, kad Nacionālā mākslas muzeja kupola zālē notika viņa sievas, Diānas Venē, mākslinieku radīto rotu kolekcijas izstāde. To toreiz iekārtoja mākslinieka duets Mare un Rolls. Diānas Venē atmiņā tā joprojām esot viena no spilgtākajām viņas izstādēm, un toreiz atbalstīt sievu uz Rīgu bija atbraucis arī Bernārs Venē.
Viņam ļoti patika veids, kā mēs bijām iekārtojuši Diānas izstādi. Viņam neprātīgi patika šī radošā dzirks, kas ir Latvijas māksliniekos, dizaineros un arī viesmīlība. Līdz ar to mums izveidojās ar mākslinieku un viņa ģimeni ļoti jaukas attiecības. Un kādā sarunā pagājušajā gadā viņam bija vienlaikus 4 izstādes Peretēna galerijā Parīzē, un viņa tēlniecības objekti bija eksponēti Vandama laukumā Parīzē, un Peretēna galerijā notika viņa performance, un kad mēs kopā tur devāmies, tad mums bija tāda ļoti īsa jauka saruna. Būdams 83 gadus vecs, mākslinieks joprojām aktīvi strādā, un neviens viņam pat, es domāju, nevar iztēloties šo viņa patieso vecumu, to nezinot. Un viņš teica, ka viena no viņa misijām ir dalīties zināšanās, jo viņš ir būtībā daļa no arī nu, jau 20. Gadsimta mākslas vēstures, un viens no retajiem, kas to visu ir piedzīvojis arī Ņujorkas periodu klātienē. Viņš ir ticies gan ar Warholu, gan ar Dišānu, bijis draugos ar Donaldu, Džādu, Danu, Flavelu. Īsi sakot, viņa viens no sirdsdraukiem ir Franks Stēla, un viņš labprāt stāsta par šo laiku, stāsta par sevi kontekstā ar mākslas vēsturi, un viņš teica, es atbraukšu, ja jūs sarīkosiet lekciju studentiem.
Un lekcija izstādes ievadā pagājušo nedēļu patiešām notika. Bernārs Venē ir no tiem, kas uzskata, ka māksliniekam par savu darbu ir jāstāsta, un viņš to dara aizrautīgi un labprāt. Taču viņš ir pārliecināts, ka māksla nav domāta baudai, bet gan zināšanām. Un Venē ar saviem darbiem nekad nav mēģinājis izpatikt skatītājiem.
Kad tu sāc savu karjeru, ir svarīgi iepatikties 3 vai 5 cilvēkiem. Tu zini spožākos prātus mākslā, kas ir spējuši paplašināt robežas un paveikt to, ko neviens cits agrāk nav darījis. Tāpēc, kad ierados Ņujorkā, man bija svarīgi par savu mākslu pārliecināt Solu Levitu, Donaldu Džadu, Danu Flevinu, Karlu Andrē, Lūsiju Lipārdu. Ja man būs viņa piekrišana, ja viņa teiks, oho, Bernāri, šis ir ļoti labi, tad jau tālāk būs piekrišana arī no 100 000 un miljonu cilvēku. Tā tas notiek. Bet tev ir jāprot pārliecināt īstos cilvēkus, un tas ir ļoti grūti.
Bet Venē tas izdevās. Strādājot pie mākslas darbiem, viņš alaži ļāvies intuīcijai. Lai gan kā pats atzīst, to vai intuīcija ir aizvedusi pareizā virzienā, ļauj novērtēt tikai laika distance.
So when you start, you have this kind of logical, intuitive.
Kad ķeros pie kāda mākslas darba, mani vada loģiska intuīcija. Tobrīd tu īsti nesaproti, ko dari, vienkārši zini, ka tev tas patīk. Un intuitīvi tu spēr soļus uz priekšu. Atskatoties uz manu 60 gadu darbu, daudz mākslas vēsturnieku droši vien varētu nolasīt jums lekciju un teikt, viņa darba attīstība ir tik loģiska un konsekventa. Konceptuāli tas vienmēr ir viens un tas pats tikai dažādās vizuālās izpausmēs. Pat starp manu 1963. gada instalāciju ogļkaudze, kas atvainojos par lielību, bet daudz ieskatā jau ir kļuvusi vēsturiski, Francijas ietekmīgākais mākslas kritiķis par to sarakstīja veselu grāmatu. Starp šo instalāciju un manām jaunākajām gleznām ir redzama skaidra loģiska saikne.
Pure logic. Pure logic.
Rīgas biržā būs skatām tieši Venē glezniecības darbi, bet kuratore Daiga Rudzāte aicina apstāties arī pie vairākiem ekrāniem, kuros būs skatāmas dokumentālas filmas par Venē darbu, tai skaitā arī par monumentālajām skulptūrām.
Jā, izstādē tiek demonstrētas 3 filmas, un 2 no tām ir iemūžināts viņa performances, un savukārt 3. Tas ir tāds plašāks stāstījums par to, kā topa viņa darbi, tieši šī gadījumā tēlniecība. Jo tieši šajās filmās nāk cauri tas nervs, un tas, ko Bernārs Venē mēdz teikt, ka tas ir viena no svarīgākajām lietām mākslā, tas ir spēks. Un man liekas, ka šī izstāde ir tāda ļoti pozitīvā nozīmē spēka demonstrācija. Un Latvijai, kas šorīt ir krīzes brīdī, un arī radošajiem cilvēkiem, manuprāt, tā izstāde var iedot kaut kādu spēku, deksmi un pārliecību. Arī tiem, kas nav nekādā veidā nec mākslinieki, nec ar mākslu saistīti cilvēki, patiesībā šī ir vieta, kur smelties spēku un noticēt trakām idejām, jo kā Bernārs Venē vienā no šīm filmām saka, mākslā nav tādas lietas kā pareizs vai nepareizs, nav šīs ideālās kompozīcijas, nav tā, ka mākslinieks atrod šo ideālo kompozīciju, viss ir tikai mūsu galvās, un tas, ko mēs līdz šim esam projekcējuši kā perfekciju, bet vienmēr vajag ļauties nezināmajam, kaut kam, kas notiek, jo tas notiek kaut kur aizvat, un iespējams aizvat pie kaut kā ļoti labi.
Bet kuratore Una Meistare mudina izstādes apmeklētājus paturēt prātā Venē pamatnostādni. Idejām ir jābūt radikālām, un nekad nedrīkst apstāties pie esošā. Ir jāiet tālāk, pat ja var kļūdīties.
Bet iet tālāk un sapņot lielus sapņus, un es domāju, ka tā ilustrācija viņam kā māksliniekam un personībai varētu būt šī slavenā arka, Arka Major, kas atrodas uz Luksemburgas autostrādes, ir 260 tonnes smaga, 60 metrus augsta, bet šī projekta realizācija, kas ir īsts inženieru tehniskais un mākslinieckais brīnums, Bernāram aizņēma 35 gadus. 35 gadus viņš loloja šo sapni, un pēc 35 gadiem šis sapnis īstenojās. Līdz ar to, man liekas, bez spēka demonstrācijas ideja radikalitātes, ko mēs jau pieminējām, šī vēlme sapņot lielus sapņus un ambīcija tos piepildīt ir tā, ko mēs visi varam no viņa mācīties jebkurā jomā.
Kad Bernārs Venē bija Rīgā pirms 8 gadiem, viņam uz interesantu interviju Latvijas Radio 3 raidījumā Tīrkultūra aicināja mākslinieks Rolands Pēterkops. Toreiz Venē sacīja, ka katru dienu domājot, kad es beidzot paveikšu kaut ko labu. Tāpēc sarunas noslēgumā es lūdzu Venē padalīties tajos brīžos, kad viņš ir varējis sev atbildēt, jā, šodien es paveicu ko labu. Un Venē atbild ar piemēru, kas aizveda pie mākslinieka jaunākajiem darbiem – ģeneratīvām algoritma radītām gleznām.
Yeah, it happens once in a while, you know, because that's my life, I mean, I have ideas, you know, I'm nothing, I'm not a body, I just have a brain.
Redziet, mana dzīve ir manas idejas. Es neesmu ķermenis, es esmu tikai smadzenes. Nesaku, ka esmu ārkārtēji inteliģents, bet manas smadzenes nemitīgi rada jaunas idejas. Dažas ir labas, dažas ne tik labas, bet reizēm gadās īsti eureka brīži. Ar katru no šīm gleznām, kuras redzat izstrādē, man ir bijusi sajūta, ka esmu kaut ko atradis, bet nekad jau nevar zināt. Tikai laiks pateiks, vai tev bija taisnība vai nē. Pastāstīšu par savu iepriekšējo izstādi Parīzē, kur jau bija skatām ģeneratīvā māksla. Kā tā top? Es iedodu instrukcijas programmētājiem, kur radītais kods veido šādus attēlus. Algoritms piedāvā bezgalīgi daudz iespēju.
The day I understood that, I thought, oh my God, it would be nice if I could make an exhibition when I am dead. The concept is my work, and the machine is going to keep on giving possibilities.
Un dienā, kad es to sapratu, man ienāca prātā. Ak, dieniņ, tā taču es varētu uztaisīt izstādi, kad būšu miris. Koncepts ir manējais, bet algoritms turpinās ģenerēt idejas. Un tās arī glazno iekārta, tā kā, kāpēc nē? Bet tad sāku domāt, kāpēc man šādu izstādi neuztaisīt jau tagad. Un es to pirms 2 mēnešiem Parīzē arī uztaisīju. Programmētājs liek iekārtai radīt 10 attēlus, un tos es arī izmantoju. Nevis izvēlos 10 labākos no 20 radītajiem, bet vienkārši lieku izstādīt pirmos 10 attēlus, kas ir izdrukāti. Asistents tos uzliek uz pamatnes, ierāmē un izkar, bet es joprojām šos darbus nebiju redzējis. Man nebija nejausmas, kas tur ir sanācis. Es nojautu kopējo estētiku, bet nezināju ne krāsu, ne kompozīciju, ne leņķu skaitu.
The day of the opening, I don't go to the opening. The pieces have been sold, I will never see the pieces. Very important. I will never see the pieces.
Un es speciāli neierados uz izstādes atklāšanu. Daži no darbiem tika pārdoti, un es nekad tos neredzēšu. Tas ir ļoti svarīgi. Es nekad neredzēšu sava darba rezultātu. Saprotiet, tas ir tik daudz inteliģentāk. Tas parāda, ka tu esi gatavs ekstrēmiem soļiem. Kāda būtu starpība, ja šos darbus ieraudzītu? Es varētu teikt, man šis patīk labāk nekā tas otrs, bet tā ir tikai mana gauma. Bet manai gaumē un izvēlē nav nekādas saistības ar mākslu. Māksla ir pati mana oriģinālā iecera, kas saka, tas ir iespējams. Šajā izstādē Rīgas biržā jūs varat redzēt arī pašu rezultātu, un tas nemaz nav skādējams. Gala rezultāts ir mana darba estētiskā puse. Redziet, manā karjerā ir bijuši 3 būtiski soļi. Es te ar jums runāju kā ar senu draugu, varbūt cilvēki man kritizēs, bet man vienalga.
But there are 3 steps in my story. The charcoal pile, okay, which changed completely the definition of what a sculpture can be.
Manu karjeru veido 3 pīlāri. Instalācija oglikaudze, kas pilnībā maina ideju par to, kas var būt skulptūra. Otrs punkts ir vertikālā matemātiskā diagramma, ko varat redzēt izstādē. Un 3. punkts ir šīs ģeneratīvās gleznas. Viss pārējais, arī visas lielās tēraudas skulptūras ir tikai dažādas šo 3 pīlāru izpausmes.
3 big things. And these are possible, of course, serious, of course it is.